بونجور بونجور بونسوار، على حساب فوقاش غتصنتوا لهذا الابيزود هذا. قبل ما تبداو بغيت نطلب منكم واحد الطليبه، الا كنتو كتفرجوا في سبوتيفاي خليو ان ريتينغ للبودكاست، ديروا 5 ايطوال مالكم نتوما ما خسرين والو، ديروا 5 ايطوال. الا كنتو كتصنتوا في ابل بودكاست باغي لا ميم شوز، ديروا ان ريتينغ سي غراتوي، سي ان بتي كود بوس سامباتيك كيعاون البودكاست يعرفوه دي جون اللي ما كيعرفوهش دي جون، وكونوا هانين ان الله غادي يجازيكم داكشي اللي بغيتو، وحنا كلنا عارفين شنو باغيين. اي فوالا، ميرسي بوكو اي بون ايكوت.
C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs.
هذا حرام حرام حرام.
كتجيني مساله شويه معقده.
J'entendais toujours le mot « Ah non, chouma, il ne faut pas faire ça ».
Il y a le bint mouafqa ou le wild mouafq, alors je suis là.
Les films turquiques, ils sont venus à la télé.
Le canon ne peut pas faire ces choses. C'est
haram.
Je ne peux pas
faire
ça. Au contraire, on a été capable d'évoluer.
Mais c'est lui qui a
fait rien. Je ne
sais pas. Mais on n'arrive pas à
assumer.
En gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette.
Yadrakoum rafkoum, si vous avez mal à la tête, c'est normal, parce qu'on va parler d'amour, de relations et de sexualité au Maroc, et vous allez voir, c'est pas toujours simple. Maakoum Tsahami, et vous êtes sur l'OVNI Podcast.
Ahlan. Afin Assad.
Wesh Abou Tsahami, ça va?
A l'aise.
Allah ila bekhair, khouya.
شحال هادي
وي وقيت
كاين شي غنى كاين شي موسيقى
النيل قايشيني دابا خدام على واحد الكفر
صح
والله
شنو وات از ات اباوت
لقيت واحد الاغنيه شويه بينكيه بزاف و قلت غندير لها كفر ولكن الليريكس بينك بزاف
أمم،
نداركني يوم شوية.
أوه، إذن كاتوات تعود قال ليركس. إيه. إيه، بارتاجي معنا أخوي لوح لوحنا ذاك شيء بس تحنا اللوح والشباب.
صافي كوناني. يعني. وصلنا الأول نعلمك.
صافي. مرحبا بك. بون، ندير واحد الغبي الموضوع ديال لايف. هذا it's a sequel. سيكول لايف كانت السيمانه اللي فاتت درنا واحد اللايف على انتر كالتشرال ديتينغ ديتين بيبل فروم ديفرنت كونتريز وهذا كان بزاف ما يتقال دونك كنا قلنا غندير واحد الفولو اب بارت 2 اللي هي هاد الليله هذه هير وي
بديتي لنا بالناس اللي ديجا بجوج هذا مطلقي
اوا داكشي ديال الله اخويا انا ما كنعرفش اللي كيطلع معاه
هادشي حركتي معنا المراحل ما كاينش داك دخلوا معنا في الواقع المر ديشان
كاين ولكن it was really interesting
لا it was interesting
صراحه كان واحد الميكس زوين ديال الغاست سو alright انت شنو البلان مع السوجي does it appeal to you
شوف هو الصراحه ماي مقارنه مع الضيوف السابقين ديال الحلقة الماضية للأسف التجربة ديالي محدودة
لا ولكن عارف عندك تجربة جميلة جيد لي أخويا بعد ذاك الفيبرار والأول عاد نتفاهمه تنين
عندي دي زابيل خصني ندير واحد دونا ديسير بدغية
دير شوف بدمان أنا غنطلع two other people باش تكون قليسة زوينة نشتو ستون مع راسنا في هذا الموضوع هذا alright هذا النهار واقيلا اول لايف غيكونوا غير الدراري معايا الحمد لله حنا غاديين كنتقدموا في الايكواليتي الو
وي
تعتو بجوجكم
سي بون
الو شكون اللي كيدوي دابا بلا ما تماركيو عليا الله يحفظكم
ماشي نعطي اسم نسيب
أعطي اسم مستعار
أعطي نتا اسم مستعار
دابا بعدا اينا واحد اينا يوزر نايم كيدوي باش نعرف
معك undefined 880
undefined undefined غادي نسميك غنسميك ولكن دابا تحت سميتك ديال بصح شوف غنسميك عبد المولى
سير
اوكي خير عبد المولى و بون السات الاخر داير سميتك دونك بلا ما نعطيوك شي سميه انت ابارلي كنتي ديما يو دريم اوف هافين ا نيك نيم ديك الساعه نقدر نعطيوك شي لعيبه باينه اللي في المغرب
باين تاو مانيري
ناري الكونيكسيون ديال المغرب بدات كتبان دراري ترجلوا معانا alright start غنبداو بالموضوع نيشان باش ما نطولوش بزاف ندير واحد لو تور دو طابل مرحبا نقول لي هاد الموضوع هذا وات انسبايرز يو شنو فاش كتفكروا في هذا الموضوع ديال انتركالتشرال ديتينغ شنو كيجيكم في البال وغنديروا باش شكون نبداو بالاخر اللي طلع هو مارو يلا سير على الله باغي ديكونيكت اوت الحرام يلا الصاد سير انت
عبد المولى دونك ça me fait penser à Joël l'impossible équation pour moi le multiculturel le dating multiculturel pour moi n'existe pas enfin même si n'existe pas existe mais c'est une équation quasi impossible à pour moi selon moi ce que je dis là parce que moi
strong words
ouais parce que tout simplement on a une culture qui est très forte donc وخات تهرب منها تهرب منها على 20 ans la trentaine mais ça finit pas de rattraper de ce que j'ai pu voir donc دور غترجع
ترجع للماكدور
ترجع اي اكزاكتومون المغربي ديالك غترجع ليها ترجع لها ولا va finir pas de rattraper donc c'est bien d'une part la richesse que ça apporte et tout machin ولكن voilà pour moi c'est pas la meilleure des choses à faire
Okay.
Je l'ai vécu, j'ai vécu quelques expériences multiculturelles. Je l'ai appris, je l'ai vu, je suis finesse aussi. Je suis finesse pour mener les djoujou déjà des personnes étrangères, des étrangères qui sont mariées avec des. Enfin, des Marocaines qui sont mariées avec des étrangers. Au final, ça te chauffe vers la fin de leur vie et c'est pas évident, tu vois.
Ouais, là, qu'est-ce qui n'a pas marché
et ça marche, tu vas finir par te marier, tu vas finir par avoir des enfants et tout machin, mais tu vois qu'il y a des regrets, tu vois, parce que la personne change, nous on change, on évolue bizarre. Hein? Donc, tu as un gars, moi le pied de la vingtaine, puis marche, ça,
après
la cinquantaine, il y a la vraie l'islam, le vrai bim boutadil, mais ouais tu peux être la cinquantaine la soixantaine et t'as le wahi tu pourrais te قلب على شي حوايج اللي كنتي que tu rejetais auparavant et puis pour le reste que tu dis ben c'est trop tard tu as une
كتكبر وكيطيح عليك كيدخل عليك الايمان arrive
ouais exactement ça peut arriver donc le واحد au final ce que j'ai appris ce que j'ai compris en tout cas c'est نأخذو، enfin en tout cas il est préférable en tout cas qu'on finisse avec quelque chose qui nous ressemble.
واخا غنرجعوا لهاد لو تروك دابا انا جون غبيان فوغ الاوبينيون ديال الدراري على هادشي اللي قلتي. بون انت سات مروان عندك كونيكسيون لاروب دونك غادي نسول سات لاخر.
انا معاك كتسمعوني؟
كنسمعك وي.
اوكي بارفي.
شبان لك هادشي اللي قال عبد المولى؟
تفضل السي مروان.
بوف اهلا
محاش واش سمع عبد المولى شنو قال
لا سمعت شنو قال فرانشمون سي سي بارسيلمون داكور ما دون مون كاس سي كو فاش كنت مازال في المغرب زافي اون ريلاسيون انتركولتوريل مي الفرق سي كو ديك ساعات سا ما باري ان تي بو اكزوتيك سو حيت كتجرب شي حاجه اللي شي حاجه اللي جديده في واحد البلاد اللي صعيب صراحه يكون عندك تكون عندك انت ريلاسيون دونك المهم دابا انا عايش في المانيا، مي قبل كنت عايش في المغرب، وكنت قبل ما نجي افيك كيلكو ما كنت عايش افيك اون امريكان. جيت فريمون ديليكا حيت ان تيل بوا كو جيران وداكشي كنت كنهضر معاهم بالانكلي باش ما كيعرفونيش كاع مغربي. اي تو فوا ديك سيتي تيلمون اكزوتيك، ديك عايش مخبع وكذا كتعطيك لادرينالين. دونك فاش كتخرج على برا وكتولي ديك الانتر كولتوريل ديتينغ اس جست ديتين، حيت كلشي هنا انتر كولتوريل، كلشي مخلط. زعما فين عايش انت شي ملتي كولتوريل، كاين بنادم من العالم كامل. واصلا انا بعد المدينه فين عايش قليل فيها العرب، ما كاينش فيها المغاربه كاع، كتحس ما كاينينش قلال. دونك ديك صافي كتولي شي حاجه عاديه، كتولي جست ديتينغ زعما، ماشي و سا بيغ ان تي بو سون شام بو اتر اوني. ديك ما كتبقاش اكسايتد از يو تو بي.
اوكي اورايت. صات نقول سميتك ولا لا؟ المهم لاست وان اللي مازال ما عرفتش واش بغيتي نقول سميتك ولا قول.
انا سميني ثاني شي سميه فا عبد ولا شي لعيبه حاجه بعيده.
عبد العالي.
عبد العالي صاحبي. عبد العالي خويا شنو لك الراي ديالي مقارنه على اللي قالوا الاخوان. انا كنقول بما اننا حنا في السوجي ديال الديتين ونبقاو في الكونتكست غير ديال الديتين، ما حدك باقي ما وصلتيش لواحد لونغاجمون، يعني ما خديتيش واحد لا ديسيزيون لي كازي تيرمينال اللي هي مثلا الزواج. انا بوغ موا سي اون بون اكسبيريونس صراحه. حيت عاوتاني الزواج ملي كنجيو نبداو نقولوا مثلا لواحد راه تزوج وصل 50 عام وبغى يتوب ولا بغى يبدل ولا بغى مغربيه ولا داكشي ما بقاش مسلكو، ولا مثلا غير تزوج ودوز عام ولا عامين وبان لي داكشي ما مسلكش، راه كندويو على المغياج بصفه عامه. زعما اي واحد يقدر يتزوج وحده، تقدر تكون بنت جيرانهم كاع، ولا يقدر يكون كابر معاه، يعني كازيموم لا ميم كولتور، نفس المايند سيت، نفس التربيه، نفس كل شيء. وفاش كيتزوجوا يل ديكوفر دوتر شوز entre eux ou la compréhension elle continue pas de la même façon. جوج الحوايج كاين اخويا من واحد الناحيه اللي ما نكذبوش على راسنا، اللي هي الوريقات، وكاينه ناحيه اخرى اللي هي اللي دوى عليها الاخ، اللي هي القضيه اللي سي كلكو شوز ديكزوتي. صراحه انا ماي انتروداكشن
هادشي غير ماي انتروداكشن صبارش ولا غير اشاعه.
صراحه انا جاتني واحد لوبورتونيتي تري تري سامبل، دراجه كنت غنت سبونسوريزا د ا ا زد، غير هو للاسف راه كنت قلت لك شنو المشكل اللي طرا، كانت كورونا
وي،
السويد كانت مانعه لي فول على المغرب. يعني الا ما عندكش باسبور في الريجيون شنغن ما كنتيش تقدر تدخل للسويد، واخا يكون عندك سبونسور، واخا يكون عندك واحد اللي غيجي معاك و لا بيرسوناليتي لا، كتقدر ديبلاصا ما بين المغرب والسويد عادي جدا، ولكن انت ما يمكنش، يعني يقدر يجي عندك هذاك الشخص انت ما تقدرش تمشي عنه. يعني انا غير كورونا تقريبا اللي دات لي
واحد. دابا انت عندك واحد الاكسبيريونس دوبل، عندك ديفرنت كونتري ولونج ديستانس، دونك كتزيد مشكله اخرى على المشكل الاول.
اكزاكتومون ملي كت نورمالمون سا دوفري اتر بيغ، ولكن صراحه ماي اكسبيريونس واز زعما better than most of the cases that I hear. غير واحد انا عندي واحد القضيه اللي قلت لك زعما my introduction to intercultural dating can't be long distance relationships. ما نقولش my the way that I got into contact with those people. حيت فهمتي سير المهنه
نصاب.
شوف من حقي نصب ولا ماشي من حقي. الدريب اللي كدير فيك كتخلي سير كتصوب شويه
فهمتي. اورايت اورايت صاد. دابا ترجعوا من بعد لي زيستوار بيرسونيل، دابا بغيت ندير واحد لو تور دو طابل.
سير مرحبا.
دابا ما كرهتش بون بين اربعه، دونك ما كرهت كل واحد يعاود لنا شويه ليكسبيريونس ديالو شي حاجه كونكريت فهمتي مثلا بلا ما تعطيو السميات ديال الناس المدينه اي حاجه اللي تكون ايدنتيفايبل بلا ما تقولوها كما صرا بيرسون اللي كي كونسيرني ما تكونش معروفه مي جيمغي بيان تعطيوني كلكو زيد على لي زيكسبيريونس ديالكم نحاولوا ما نطولوش بوغ باك ريبونس كما تبقى تبقى داكشي شويه انتراكتيف و نيزيتي با الا كنتو الا شي واحد قال شي حاجه يو وونت تو فولو اب اون ات ولا هذا ماشي مشكل ليتس ميك ذيس لايفلي اورايت دونك غندير لكم القرعه ماشي القرعه ندير لكم القرعه باش نعرف شكون اللي غادي يبداو الاول اورايت عبد المولى مازال معانا ولا داك الناس انت
معكم
يلا عبد المولى سير على الله
دونك دي كان تور دو دوريزون اون اكسبيريونس سي صافا
Tu peux choisir une expérience, tu as dû y aller.
Une expérience la plus marquante.
Oui, vas-y.
La plus marquante, c'était 2 ans. Je ne vais pas donner. On va éviter de donner les détails.
Ok.
Donc, une étrangère, une caucasienne, une européenne, du coup, pour situer un peu la chose. Parce qu'une européenne, c'est pas une sud-américaine, c'est pas une asiatique, même si tu vois, elles sont toutes étrangères, elles sont toutes différentes.
Ouais, Europe de l'Ouest ou l'Europe de l'Est
ou Europe de l'Ouest et d'Est. Et c'est un mélange particulier.
Ah.
Puis t'as un peu d'asiatique et tout. Donc, mais on va dire. mais on va dire. On va dire que c'est quelqu'un en Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest plutôt.
Ok.
Donc, born and raised en Europe de l'Ouest. Et voilà, donc je l'ai rencontré dans un autre pays, vraiment. Un autre pays, en tout cas, loin de ses terres natales, où c'était ma première expérience avec une étrangère. Ma première vraie expérience. On est resté quand même quelques années ensemble. Et on a vécu ensemble. Donc ça apprend beaucoup de choses.
Ah, ok, nice.
Ouais, on a vécu ensemble. Un harloul, c'est pour te dire. Donc vraiment, j'ai fait un peu le kamikaze. Mar loul, le jour où je l'ai connu en habitant.
Bah, il n'a qu'un petit mhansar dans le Bertouche, Assad. C'est une really strange decision, khay.
Exactement. Non, c'était particulier dans le sens où on parlait. Enfin, je vais éviter de donner des détails, donc on va laisser ça comme ça. Moi et mon habitant ensemble, c'était sympa comme expérience. Mm-hmm. Alors, bien sûr, j'étais naïf, j'étais jeune. Je n'avais pas l'idée d'être étrangère, pas étrangère. C'était le feeling qui compte à ce moment-là. Le feeling était là. Et puis d'un coup, quand tu commences à vivre avec une personne qui vient d'une culture différente, une religion différente et tout machin, tu m'as dit que le premier challenge qui vient à nous.
Qu'est-ce que le challenge?
Ben, je vous dis que déjà, l'éducation, le fait d'être éduqué différemment, même si c'est une femme marocaine, alors déjà, ça, c'est le premier challenge qui arrive devant toi. Tu es habitué à faire les choses d'une certaine manière et les voir d'une certaine manière, alors que la personne en face, c'est l'opposé. Donc ça, c'est très
bien. Attendez un exemple.
Tu vois, je peux te dire la bouffe. Hein, sans parler de culture, la bouffe, elle mange d'une certaine manière, toi, tu manges d'une autre manière. Tu vois, le sommeil, le rapport au sommeil, la langue, dilosi, tu vois.
Non, mais quand je capte.
Pardon, tu me dis?
Mais quand je capte.
Non.
هادشي اللي طلع لك في كرك
في الاخر تفاهمنا على هاد البوان هذا مي كامون تي فوا سي راك عارف طياب بشكل انت مولف طياب اخر دونك بون بريفير ليميت طيب راسك طيب لك هي تي فوا
وي وهذا تو بي فير هذا مشكل في ماشي غير intercultural.
Non, pas vraiment, pas vraiment. Parce que j'ai une autre expérience. D'abord, okay. c'est différent. Mm-hmm. Là, je parle vraiment de relations multiculturelles. Donc, il y en a déjà une charte et il y a une l'arabe, tu vois. Donc voilà, tu crois que les premiers challenges, ça va, ça se règle. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a un feeling et tout, franchement, ça se règle. Ou ça a été plus ou moins.
Comment vous avez réglé les challenges?
Je vais vous dire, je vais vous faire la communication.
Donc,
j'étais jeune, tu vois, première relation avec une femme, ma douche, il y a des divas, mais le wallah, tu vois.
Oui.
Alors, dire des erreurs, tu vois, tu peux mal communiquer, tu peux mal faire les choses, mais voilà, je dis mdarba dans le sens figuré, tu
Oui,
vois.
ouais.
Mais voilà, finalement, ça a bien fonctionné, mais Tahir était jeune, tu vois. On était tous
Attends.
les deux jeunes.
L'interphone. كمل عبد المولى.
Donc, qu'on était tous les deux jeunes, ça aide pas mal. Ça aide pas mal à faire passer la pilule, tu vois. À modeler quelqu'un.
دراري بلاتي الصاط شي واحد كيدير صداع دير ميوت المايك كم صار نسمعو الصاط. فازي عبد المولى سير.
C'est bon, c'est réglé. Donc, clic, on était jeune, donc ça aide pas mal à. Enfin, la personne qui était devant moi était ouverte à apprendre et à changer pas mal de choses. Je crois que ça m'a beaucoup aidé.
ولكن
Elle était très
tu m'as pas dit
flexible.
la chose la
Oui.
plus importante. Il y a chenou, qu'est-ce qui t'a attiré chez la personne Filoul?
Floul, quand j'avais, je crois, la vingtaine, début vingtaine, quoi, le physique, on va pas se mentir.
Ok.
On va pas se
Le
mentir.
fait qu'elle soit étrangère, c'était un plus ou l'actime même soir?
Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'avec du recul, Saraha, je pense que le fait qu'elle soit étrangère, ça m'a peut-être plus attiré.
Oui, c'est
Alors parce
sûr.
que Anna, au début, les premières années enfin, mes premières années d'expatriation, d'immigration, appelle ça comme tu veux, j'étais en mode maghrébien, non. C'est mort, tu vois.
Ouais, OK.
Je voulais rien avoir à faire. Ça m'a, en général, je voulais rien avoir à faire, ni aux Marocaines, ni aux Marocains. Peut-être
OK.
c'est un rejet de ma propre culture, on va savoir pourquoi et tout. On va peut-être en discuter plus tard. Walakin, voilà, peut-être qu'avec du recul, je dirais que le fait qu'elle soit étrangère, ça a peut-être été un avantage ou un plus. Donc physique, le physique, puis le feeling aussi. Je suis avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, ou là on n'est pas sur la même longueur d'onde et tout. Et puis Ad, on va parler de le fait de se projeter avec quelqu'un qui est culturellement différent, parce que. Floul, c'est beau, tu es sur un nuage et tout, machin. Okay, après, quand tu commences à réellement te projeter, tu commences à te poser des questions. C'est là où j'ai commencé à réellement me dire, ah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou là, comme trop,
OK,
Donc,
شنو les choses اللي خلاوك تقول هاد الهضره هادي؟
Alors, 12 m'a donc quelques années, ou du coup, comme je t'ai dit, quelques années, surtout début vingtaine, c'est l'âge où tu construis généralement ta personnalité d'adulte, tu vois. Si je voulais, tu cernes un peu plus tes attentes, tu comprends un peu plus qui tu es. Enfin, rien, du coup, elle t'apprend aussi qui tu es. T'en apprends sur toi-même et tout. Du coup, tu commences à valider certaines choses et rejeter d'autres choses. Donc, j'ai commencé à me dire, enfin, ma culture en tout cas, commence à me manquer, tu vois. J'ai commencé à le français d'art, français, enfin français-anglais, du coup, pour ne pas français-anglais d'art. Je me suis dit, ah, l'arabe, tu vois, parfois tu as envie d'expliquer certaines choses, tu peux pas le faire. Tu vois, si tu parles avec ta famille, elle comprend rien. Bref, il y a des choses, tu vois, tu peux pas les expliquer. Malheureusement, tous les efforts du monde, parce que si maintenant, là, il est daté la semaine dernière. On m'a dit, il y a des partenaires qui s'intéressent. Oui, elle s'intéressait, tu vois. Elle a commencé à apprendre l'arabe, elle a commencé à s'intéresser à la religion musulmane, l'islam, le maghrébi, le mu'tadil.
الإسلام شو الإسلام المعتدل ولا الإسلام السلفي؟
L'islam
واحد
Tu vois, on a brassé le rétrécit. J'étais en mode, mais comment je vais faire pour lui expliquer certaines choses que moi-même je ne maîtrise pas? C'était
Oui.
très frustrant. Très, très, très frustrant, tu vois. Donc, dès que je commence à me poser des questions.
Moi, tu
Je
sais,
possède beaucoup de choses. Ouais.
oui, je lis, من غير la langue, من غير la barrière de la langue, كاين شي حوايج اللي culturellement مغربي ولا مغربية غادي يفهمهم بلا ما تفسر ليه دو كوا يساجي.
Exactement. Parce
لو
que
فات
parfois, elle me
انك
disait,
مثلا انت
c'est.
اللي راك كنتي ساكن معاها ما عرفت انت لا فامي ديالك كي دايره مي ما نقول اون فامي ماروكان تيبيك ما غتقول لهمش راني ساكن مع الساطه ديالي الوغ كو عندك
Ah,
واحد
c'est
في
mort.
دونك كتكذب عليهم
Bien sûr.
وهذه بزاف ديال الناس ما كيفهموهاش انا حيت هنايا عندهم عادي اوكي انا غنسكن مع جمي مع جمتي اتس فاين يا
Ah ouais, la
بروبليم
différence, c'est que ses parents savaient, sans sa famille savait.
فوالا
Ils
فوالا
comprennent, mais moi, c'est
هذا
mort.
الفيلم هو هذا تيكون هما عارفين وانت بحال مخبي عليهم الوغ كو انت كتقول لي راني ما مخبيش عليهم على ودك سي با تا فوت انت سي لو سي لا جوست كولتوريلمون اون بو با دير سا وكيقولوا مشاكل بزاف
Elle me disait, du coup, comment, c'est quoi être marocaine? Elle m'a dit, c'est quoi être marocaine? J'ai dit, bah, écoute, je sais pas.
سؤال زوين هذا، سوف يدخل أنا الدراري، يلا قولوا لي كلكم.
ما عرفتش الصراحة، ما عنديش جواب لهذا السؤال هذا.
المغربي اون جينيرال، غير
أنا
انك
أنا صراحة صراحة كنظن أي مغربي كيتولد بأيدنتيتي كرايسيس، عنده كريز كولتورال. ديك أي كنتولدوا بها كنهزوها معانا وكنديوها معانا فين ما مشينا. دونك فرانشمون بزاف ديال الناس كيسولوني هذا السؤال، ما عمري عرفت نجاوب. واش حنا عرب؟ واش حنا نوغ افريكان؟ واش حنايا؟ ما جو سي با، جو بونس كو سي بيرسون ديبوندون. كل واحد كيحس راسو قريب، زعما كاين اللي كيكون مغربي كيحس براسو قريب للسنغال، للسعوديه، ولا سي با كوا. دونك جو با ديك تي فريمون اراب. ابخي ما عرفتش، انا في الاول كنت كنشوفها كوم من كريز ايدونتيتار، كريز كولتوريل. دابا كنشوفها بلوتو كوم من ريشيرش كولتوريل، زعما مغربيه هي مي كتمزك لشي مزيكا مغربيه وكتطيب وكتطلق شي حاجه في الفطار وكتحس براسك مغربي ديك الساعات. ما عرفتش مغربي جايه تم ديك لا نوسون ديال هوم، زعما شنو هو هوم بالنسبه لينا حنايا؟ ما عرفتش تقدر ترجع تشوف عائلتك، دوز معاهم سيمانه وما تحسش براسك في هوم، واخا تنعس في فراشك القديم وتدوز الوقت في لاشومب ديالك القديمه وكل شيء. دي فوا كتكون هوم غير شي مزيكا زوينه كتلقى في الكاس ولا شي ماشي ماكله زوينه طيبتيها وكليتيها ولا شي ما عرفتش. فهمتي دوك مغربي اي دون نو. لا نقول لكم واحد البلان ضحكوا عليا، هذه واحد ثلاثه سيمانات كنت مشيت لباري، بعيده عليا باري بزاف حيت انا ساكن في لو سود ديال المانيا، فريمون شغل اوتر كوتي على الاوتريش. دوك مشيت لباري، اول حاجه درت هي مشيت لباغ بيس كليت اللوبيا، مشيت ناكل لي كريب ولا ما نعرف شنو، مي ديريكت واحد تشيت اللوبيا صافي دي ماك ما كيمشيش باسكو صافي
ريستورون فيتين.
نعم
سميت الريستورون اللي مشيتي ليه في باري،
واحد الريستورون الجيريا واعر كان نسيت على سميتو، مي دابا
قلت ريستورون الجيريا.
ريستورون الجيريا واعر كيعطوني اللوبيا وكليت عندهم كسكسو، كيعطيوك كسكسو كتسقيه بيديك، فريمون واعر.
اسمح لي يا خويا غادي نجري عليك مهاد اللايف
ياك خائن. الخيانه هادي
ماشي مشكل، ندوزو على الكاستات. مي قلتي واحد الهضره زوين، قلتي واحد البلان زوين هو انا بون حتى انا جوبونس كو ما نقدرش شنو هي تكون مغربي حتى تو برود، ولكن كاين لو كوتي كولتوريل. انا بالنسبه لي الا جيت قالوا لي يو هاف تو جيف ديفينيشن، هو مغربي هو شي واحد كيفهم شي دي ريفيرونس كولتوريل اللي خاص تكون كبرتي في المغرب باش تفهمهم، فهمتي؟ كاين داك التيست كليشي اللي كيقول لك باش تعرف مغربي كتقول له تكشبيله، الا قال لك تيولي ولا راه مغربي، وهذا الشيء كان بي اكستندد تو لوت اوف ثينكس، ماشي فهمتي الموسيقى دي تروك كو تو افو على تيلي، دي ريفيرونس تو كيفاش بنادم كيتعامل، شي حوايج اللي ما خاصكش تسرهم. المغربي واحد قاوري غادي يقول لك علاش وكيفاش. دونك اتس ا برود كويشن، مي البلان ديالك فيها الصاد.
انا الصراحه كيبان لي واحد زعما علاش ديما كنلقاو لايك واي دو وي فايند ذا ديفيكولتي تو انسر ذيس كويشن، زعما اتس جينيرالي بيكوز ديجا المغرب فين جا و ذا هيستوري اوف موروكو ان جينيرال has made it difficult to judge what is it to be Moroccan. حيتاش ملي كتشوف كاع لي كولتور اللي كنا اون كونتاكت معاهم، واخا ترجع ما عرفتش ترجع لعند الفينيقيين والقرطاجيين، حنا المغاربه فينا واحد القاعده هو انه الا جا شي واحد وما دارش معنا ان كلاش كولتوريل، ما جاش كيقول لينا لا راه الكولتور ديالكم غنلغيوها كيف مثلا كانوا داروا العثمانيين. اللي كيجي كيتصاحب معانا كيتعاشر معانا الفينيقيين القرطاجيين الرومان، واحد الوقيته العرب فاش جاوا للمغرب من بعد فرنسا كيفاش قدرات تانفيلد خاتها هي واخا سيتي ان كلاش وخا في لا فورس، كاين واحد لاسبي ديال لابسوربسيون كولتوريل اللي كاين عندنا حنا في المغرب. دوكو ما تقدرش تشد مثلا الكولتور ماروكين وتقول راه فيها دي زيليمون ديستان ديال لا كولتور ماروكين ولا ديال اون كولتور زعما جيوغرافيك لي جينيرال. الا شديتي لا كولتور عرب كتلقى عندنا منها دي زاسبي، لا كولتور مسلمان عندنا فيها دي زاسبي، افريكان دي زاسبي، ميم اوروبيان فرانكوفون ديال ودابا عاوتاني مع الجلوباليزاسيون اللي كاينه ولاو عندنا دي كولتور اللي ما كانوش قبل بحال مثلا لا كولتور جابونيز لا كولتور كوريان لا كولتور امريكان حتى هما ولاو عندهم دي انفلونس كبار درش عندنا دي جروب مثلا ديال الناس في المغرب اللي اللي شري لي عايش حياته بحال من غير جينيرالمون لي زاسبي اللي جيري بار لا لوا عايش حياته بحال عايش في بلاد اخرى عايش بحال عايش في امريكان ولا في فرنسا ولا في كوريا ولا في جابون دونك هو عايش معاك في المغرب كيركب معاك في الطوبيس تشد معاك الطاكسي دونك عنده شي حوايج كيعاني منهم بحالك بحاله ولكن كاينين دي زاسبي اللي هو كيعرف بهم راسو اللي مختلفين عليك تماما وداخلين في واحد لا كولتور كومبليتمون ديفيرون داكشي علاش ديما كنلقى واحد لا ديفيكولتي ملي كتقول شي واحد شناهي هي تكون مغربي الا سولتي واحد كابر في الجبل وشلح يقول لك هي تكون شلح مغربي هو الشلح هو الشلح الاصلي الجبلي كيقول لك لا هي تكون جبلي اللي كيكون عنده واحد لو كونتاكت مع دوت كولتور كيولي يلقى هاد لا ديفيكولتي سورتو كيف ما قلت لك حنا عندنا واحد لاسبي ديال لابسوربسيون انه كنقدروا ناكسبتيو اون اوتر كولتور ا كونديسيون انها ما تكونش كتشوكينا فهمتي ما تكونش
غاتفورسي راسها علينا مي اصاط دابا هادشي اللي قلتي هادشي اللي قلتي سي فري مي علاش كما قال عبد المولى دو مانيير جينيرال ماشي كلشي كاين دي زيكسيبسيون مي دو مانيير جينيرال هاد لي ريلاسيون انتر بيرسون دو ديفيرونت كولتور انتر غيمي ما كيتمشاوش غالبا علاش alors que on partage beaucoup de choses مع بزاف ديال لي كولتور
انا هادشي لا انا
كنت باغي هذا go wrong
كنت سنى يسالي زعما الانترفونسيون ديالو غير باش نقول واحد القضيه انه امون افي واحد القضيه اللي كاينه عندنا حنايا هو واخا هاد لو كونتاكت كولتوريل كاين عندنا راه قلت لك كاين ديك القضيه ديال كاين جوج الحوايج جينيرالمون اللي كيبانوا ليا هو ديجا الاكسبكتيشنز ديال الواحد حيتاش كيفما بزاف كيفما الدراري كيقول لك زعما دازو في ديز اكسبيريونس وعرفوا دي جون اللي الاكسبيريونس ديالهم كانت ماشي not the best experience out there انا الاكسبيريونس ديالي واخا ليميتي كانت فريمون تري بوزيتيف حيت الاكسبكتيشن ديالي كانت اوبن بزاف وكنعرف زعما دي جون بيرسونيلمون دي زامي بروش ا موا اللي صرا ما عندهم حتى شي مشكل وما كندويش زعما على دي جون لي دو ميم اج كو موا زعما كنعرف الناس اللي تزوجوا ولدوا وعايشين عادي جدا وملي كندوي على الانتركولتوريل ديما كتمشي زعما الاكسبكتيشن ديالنا لوروب كاين واحد الطرف اخر ديال العالم اللي ما كندويش عليه في هاد الانتركولتورال ديتين و انتركولتورال ريليشنشيبس اللي هو لو موند عرب اللي غير حدانا بزاف ديال الناس كيش أصوصيهم معاه بزاف وهو اللي بالعكس كنعرف فيه شي ناس اللي لقاو فيه مشاكل كبار ومشي هاد لي بروبليم اللي دوا عليهم مثلا عبد المولى ديال كتجي ما شي حوايج ما كيتفهموش ولا الطياب ماشي هو هذاك بالعكس كيوليو في دوطخ كيستيون اللي هما لي كيستيون مثلا ديال كتلقى واحد مثلا مغربي مجوج بوحده مصريه والسقف ديال التطلعات ديالها هي تجلس في الدار وتربي ولادها وهو لا بغي ايفولوي في حياته بغي يدير حوايج اخرين بغي يسافر العالم بغي يجرب شحال من حاجه وهي ما عندهاش هذيك الاكسبكتيشن عندها الاكسبكتيشن ديال المنزل العربي الاسلامي زعما المحدود فهمتي تعيش حياتها صافي وتصلي صلاه وسالات الدنيا فهمتي هنا كيف ما قلت لك كيبقاو جوج الحوايج اولا الاكسبكتيشنز ديال الواحد زعما شنو كتسنى واش tu arrives à communiquer tes attentes à l'autre personne و ثاني حاجه هي داك لو شوك واش tu étais introduit à la situation doucement ولا كيف ما قلنا دخلتيها بصباطك و لقيتي امر الواقع مختلف على داكشي اللي كنتي كتسنى
وي وي اوكي عبد المولى كملنا ليستوار لسينا اون كليف هانجر وابخي ندوزو مروان
دونك
باش نديرو اوفرفيو مزيانه
انا بيان سور جي بارلي دو بوف مي سي ان اكزامبل
بارمي
دوطر tu vois on parlait d'éducation des enfants d'avenir de plein de choses tu vois donc il y a beaucoup d'autres questions
مثلا ديال les enfants شنو كان المشكل
les enfants le jour où j'ai abordé le sujet elle m'a dit si tes enfants ça te ressemble moi ça me va tu vois Ou moi, ce que je veux te dire, c'est que pour réussir en tout cas une relation interculturelle, soit plus juge, il te naît la culture d'elle, d'une manière ou d'une autre.
Ah bon?
Ouais. Sinon, ça ne peut pas fonctionner si les deux comptent sur leur position, ou là, les deux sont très attachés à leur culture.
Oui.
Après, malgré tous les compromis du monde, ça finit par
Ou
vous
tu dis
éloigner plus que vous rapprocher. Donc,
possible d'être un truc, un mélange composite.
Non, parce que justement, donc, je sais pas, je trouve les doigts là, l'influence et l'assimilation que peut avoir une culture. Alors pour moi, il y a les cultures du Sud et les cultures du Nord. Tu vois, généralement, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que les cultures du Sud, elles sont plus conservatrices. Où là, elles tirent leurs origines de la religion, généralement, soit chrétienne, soit des valeurs très conservatrices et de la famille, de la société, du groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à d'abord, une Mexicaine ou une Colombienne, ou là, tu auras peut-être un peu moins de mal. À Tlaqaw, je suis une Caucasienne, par exemple. Une Asiatique, pareil. Vous allez vous
Non,
retrouver
même
sur des valeurs de
certains
famille, de.
l'Europe de l'Est, hein, qui est assez proche de nous, la façon de
Oui,
gérer
en Europe de l'Est, bah, t'as qu'à voir en politique, qui sont très conservateurs.
le.
Les pays qui sont conservateurs, alors, nous sommes aussi conservateurs d'une certaine manière. Notre culture marocaine, c'est quoi être marocain finalement? Alors, il faut regarder l'état de la société, fin que Bernard. Et ça va te donner une grande partie de la réponse à.
Il me surprend en fait chez les Casgoul. Je te connais pas, ولكن bon, quand je trouve la façon de parler, tu n'es pas la personne, le Marocain conservateur lambda. Tu as l'air de. Bon, tu t'exprimes très bien, l'expérience, etc. Donc, malgré ça, tu as buté sur le
Voilà, c'est
truc.
ce qui me permet de pouvoir dire aujourd'hui de revenir. Tu vois, mais à tu vois. C'est que j'ai expérimenté, puis j'ai compris que ce qui était. En tout cas, j'ai compris qui j'étais, tu vois.
Ou ça t'a pas
L'éduc.
que par rapport à ce que tu pensais être ou la personnalité que tu pensais avoir.
C'est-à-dire.
Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, tu te dis, à un certain âge, tu te dis, ok, je suis quelqu'un de très ouvert, n'importe quelle personne qui me la nationalité, là, c'est pas un problème. Et petit à petit, tu découvres, ok, peut-être que en fait, Anna, je suis pas aussi ouvert sur certains sujets. Ou qu'un chihouège les bas référents d'être le côté néo traditionnel ou là
Ouais, j'ai remarqué que j'étais pas prêt à laisser tomber certaines choses.
voilà et
Tu
tu
vois?
pas un petit choc par rapport à la personnalité que tu pensais avoir tu vois ce que je
Ouais, c'est vrai que ça m'a surpris. Tu vois, c'est normal, tu ne te connais pas. Mais quand tu l'as, ça fait la partie des situations. On l'a déjà des situations. Donc, la théorie est une chose, mais l'expérience, on est une autre, tu vois.
ouais.
Ça se n'est plus l'université, alors une fois que tu seras sur le marché du travail, des choses que tu n'auras jamais appris de l'université, tu seras autant surpris de le vivre. Donc, voilà, de moi, ce que j'ai pu remarquer finalement, donc il y a des cultures avec lesquelles on est aux antipodes, tu vois. C'est pour moi la tradition et la modernité. Ou la tradition et la modernité, au cas de chauffer l'influence, qu'essaie en tout cas, enfin, qu'essaie d'avoir la modernité sur notre propre culture. Je cherche à l'aise qu'on chauffe aujourd'hui les TikTok, les films, la musique, les machins et tout. Alors, Mghrebi aujourd'hui, le blédo, il est perdu. Il est schizophrène. Il ne sait pas où se positionner entre tradition et ce qu'il définit et la modernité aussi. Donc, HBNO, les deux côtés, tu vois, il a le cul entre deux chaises. Donc, Ratsoul, les droits de l'homme, il dit que oui, on est moderne, on est pour les droits de l'homme. Ratsoul, la charia, il dit qu'on est musulman, on est pour la charia. Mais à un moment, il y a un problème. Le truc à on peut le transposer sur d'autres sphères de notre culture, tu vois. Donc, Anna, j'étais avec quelqu'un qui était non-croyant, enfin, une personne qui était non-croyante. Et ben, tu sais, quand tu pars de ce principe-là, toi, tu es croyant et non-croyant, voilà, quoi, limite, c'est plus compliqué que quelqu'un, c'est vrai, une juive ou là, une chrétienne, par exemple.
Et là, je suis
Vous
sûr.
avez déjà la même base.
Enfin, où
Vous
est-ce que
avez
ça?
déjà la même base. Vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, vous croyez en la vie après la mort. Déjà, vous partez sur un principe commun. Voilà, quelqu'un qui est non croyant, tu voulais que ton Dieu, c'est quoi ton Dieu, c'est quoi de quoi tu me parles, tu
C'est
vois?
des choses métaphysiques, day to day. Où est-ce que ça, c'est quoi l'impact de ça sur la vie
Bien
politique?
sûr, parce que c'est des philosophies de vie qui s'entrechoquent, tu vois, qui te l'a pas, qui c'est compliqué à expliquer,
Parce
mais
que
en tout cas.
je peux le comprendre, fache واحد كيدير الدراري, tu te dis ok, qu'est-ce qu'on va leur dire, شنو هي l'éducation اللي غادي نعطيوهم, واش كاين شي حاجة سميتها la religion, ما نهضروش على la religion, خلينا نختاروا, etc. Donc là je peux comprendre, ولكن bon, ça de ce que je comprends, ما وصلتوش لهذا
Bien
المواصفات.
sûr que si, parce que
Ah
imagine que
bon?
vous vivez un deuil en couple, par exemple.
Oui, ah,
Un
ok.
deuil, tu vois? Un deuil à chaque goulet. Moi, j'ai une vision de la chose, hier, on a une autre.
شنو كنتي
Donc,
كتقول لها؟ قول لك ايه.
bon, moi, le deuil, c'est j'en reviens à la volonté de Dieu, tu vois? C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend.
Oui.
Donc, à un moment donné, moi, c'est hors de ma portée, c'est pas dans mes, tu vois, c'est pas dans mes capacités, tu vois? Voilà, quelqu'un qui est non-croyant. Il voit pas les choses de cette manière, tu vois. Il en veut à la vie ou là, je sais pas moi. Il faut voir les choses différemment. Donc là, tu vois, il y a des choses que le couple va vivre. On va dire ben, on a des, tu vois, vous, on a des différences à dire de oui ben. C'est des différences philosophiques, d'éducation, de vision de vie, etc. Mais le secret, ça peut marcher. Mais le secret, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui laisse un peu tomber de sa propre culture, sa propre éducation, tu vois.
Ouais.
Donc, qui accepte d'aller vers l'autre, et c'était surtout elle. Elle a fait beaucoup d'efforts et tout. Moi, ça, je n'étais pas prêt à laisser tomber, en tout cas, à lâcher du lest chez Houej. Et donc, de plus en plus, vous l'êtes que c'est ben lié à la relation multiculturelle comme un défi, comme un challenge. Et moi, je suis là pour maximiser mes chances, tu vois, au final.
Ouais.
Final, ça va lié à Naël.
Déjà une relation suffisamment compliquée, mais je dis que tu as des problèmes en plus.
Exactement, tu vois, déjà une c'est exactement ça. Déjà entre deux personnes, c'est compliqué. Et puis, il y a un ami qui m'a dit, notre culture est très faible. Notre culture, quand même, elle a au moins un siècle d'existence, tu vois. Avec beaucoup d'influences possibles imaginables, elle a évolué au cours du temps. Mais là, quand même, c'est une culture qui est très forte. Donc, tu vois, impossible. C'est très ancré en nous, malgré ce que l'on peut croire. Il y a l'inconscient individuel et collectif, un des Marocains qui est quasi un dénominateur commun, tu vois, si je puis dire. Un
Non, non.
Moukamlin.
Ouais. Waha, bon, on peut en débattre un peu, mais Anna Britney le Marwan, je veux bien avoir son avis sur Hachili. Hachili, une relation entre deux personnes légères, des cultures différentes, elles fonctionnent. Il laisse tomber la culture d'elle ou une partie de la culture d'elle.
Ok. Anna صراحة سمعت حتى l'épisode de la dernière semaine, j'avais écouté Kamel, je mettais les témoignages et tout ça, surtout les gens, je pense, il y avait quelqu'un qui avait une expérience française, ou Svania, et je
Oui.
pense que c'est des cultures qui ne sont pas vraiment loin de notre culture, pour être honnête. Je me bats, j'ai l'inab zaf, ou Edna une expérience ou des années d'interaction binat. Ça, c'est important à dire. Je veux aussi rebondir par rapport à plusieurs points qui ont été mentionnés tout à l'heure. Le interculturel dating, c'est plutôt interculturel jouage, genre l'objectif d'aller au jouage, et tout ça. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Et l'autre idée, c'est que, après, je peux développer si c'est possible. Et l'autre idée, c'était que, la culture Diallo, non, pas vraiment. Pas vraiment. De un, je pense que la culture marocaine, elle est très flexible, elle est très fluide. Ou il y a des siècles, le Maroc, déjà, c'est un pays d'accueil, c'est un carrefour de culture, où il y a une expérience qui fait que nous avons des cultures. Je pense un couple mixte, c'est meet me halfway. Toi, tu fais des pas, elle fait des pas, quand tu la casses à l'ouest. Bon, c'est très utopique, mais quand tu as quand tu commences à rencontrer des gens de cultures différentes, je pense que le Maghrébi qui est le juge blanc, juste Houaïs. من بعد المشكل، c'est le Maghreb. عندهم un petit peu, ça c'est pour être honnête, c'est Ouais, c'est de l'autocritique. Mais le Maghreb a un complexe d'infériorité par rapport à d'autres nationalités. Je ne sais pas d'où je des fois, je dis que quand je dis qu'il y a des gens au Maghreb, ou qu'il y a des gens qui vivent au Maghreb, ou qu'il y a des gens qui vivent fait ça vraiment par générosité, hospitalité ou par complexe d'infériorité. Je ne sais pas. Ça, c'est une question.
Mais on fait la même chose avec même les Marocains qu'on ne connaît pas.
Oui, peut-être. Moi, c'est juste une question. On a fait quelques exemples. Parce que bof, en France, il y a une grande communauté algérienne, marocaine et tunisienne. En Allemagne, c'est plutôt une communauté syrienne, irakienne et tout ça. Et j'ai même remarqué que le Mgharb a un complexe d'infériorité même par rapport à l'arabe l'Okharine. Genre, moi, avant, j'avais rencontré une Syrienne, Koskan Khorjanouya. Elle était surprise que je ne parlais pas de Syrie. Moi, je ne parlais pas de Syrie. Je ne parlais pas de Syrie. ما تفرجتش في وادي الذئاب انا تفرجت في جعت سراب فهمتي ولا باب الحاره ولا ما عرف شنو هو دونك ما كنعرفش نهضر بالسوريه وما كنهضرش بالمصريه دونك تنهضر بالدارجه العربيه الفصحى دونك الا ما فهمتش الدارجه مشكل ميم بارابور الماكله ميم بارابور على لا ميوزيك تو فو انا بالنسبه ليا زعما جو سو فيير دو ما كولتور ماروكان اي ماغريبين سورتو انا بالنسبه ليا الشاب خالد احسن لي من وادي الصافي ولا جورج واسو ولا ما عرفش فهمتي انا
لا صافي لا اسمح لي صافي
Ah oui, كلها وشنو كيعجبوك كلها ولاش كيتصنت دونك انا جو بلوتو فيير دو الموسيقى ديالنا الماكله ديالنا تو سا فهمتي المغاربه مي كيفوتو ديك خصهم يحيدوا عليهم الصراحه ديك الكونتكست دافيريتي جو جينيراليز با هنا علاش قلت القبائل الفرق بين اون غولاسيون اي فرونسيز و اسبانيول ولا البول لان نو بي فواز اللي كنعرفوهم كيعرفونا شحال هادي و فرق و الغولاسيون افيك d'autres nationalités, c'est que, bon, déjà, je pense que cette famille a plutôt des expériences avec des franco-marocains, ou pas?
Ouais, tu as travaillé avec moi dans la vie de toi.
Non, oui, je veux dire, je veux développer, j'ai la théorie, tu peux la confirmer ou pas?
يلا vas-y قول لي لا
اوكي انا نقول لك حيت الصراحه جربت هذا لو جونغ دو ريلاسيون المشكل اللي عندي مع لي فرانكو ماروكان سي كو صراحه اي سون جو با دير ايبوكريت ولكن سون اون هوموجين راه واحد كنتي كياخذوا واحد شويه من الكولتور ماروكان واحد شويه من الكولتور فرونسيز وكيعجنوها مزيان وكيعطيوك واحد الخليط ما عنده لا سنس لا راس والمشكل مع هاد الناس هادو سي كي سون امبريفيزيب دونك ما كتعرفش كيفاش غادي يتصرفوا في دي سيتوياسيون لي تفنتي نتا والساطا ولا نتا وطون بارتنير تقطو تحطو في دي سيتوياسيون خايبين في الحياه ولا دي سيتوياسيون كريتيك لي محتاج لو بارتنير ديالك يرياجي دون سيغتان مانيير وانت محتاج تكون كتعرف كيفاش لو بارتنير ديالك غادي يرياجي في هاد لي سيتوياسيون والمشكل اللي عندي انا سورتو مع لي فرانكو ماروكان سي كو كنو با كيجبدوا لك وجه على حساب لا سيتوياسيون على حساب شنو غايسلكهم في ديك لا سيتوياسيون دونك الا مسلكهم لو تروك تراديسيونيل غيخرج لك تراديسيونيل لمس لكم لو تروك اوبن مايندد تو سا غادي يخرج لك الاوبن مايندد اي دونك ديكو ما جو سي با مصافون كوم ماروكان هي البنت الوحيده في العالم اللي تقدر تقول لك نلبس شنو ما بغيت نلبس لا جوب اي تو سا سوز كو بيان سور جي ريان كونط زعما ونخرج مع صحاباتي ونمشي في ما بغيتي تو سا او ميم طون تقول لك لا عندك يشوف خويا معايا قبل الزواج عندك ماما با سيكس افون مارياج تو سا تو كومبرون Et ça, c'est je dirais pas contradictoire, mais tu vois, quand tu as un khalit vraiment inhomogène et surtout imprévisible, je trouve ça dangereux. Mais tu peux dire qu'il va se radier de des situations particulières.
Chez Wahed Barry, je pense
que oui. En fait, ça résume ce qu'on a dit tout à l'heure. Je parlais de tradition et de modernité, de culture du Sud et de culture du Nord, tu vois. Il y a des cultures qui sont aux antipodes les unes des autres. Donc, une culture moderne et une culture traditionnelle ne peuvent pas aller ensemble. Le mélange, c'est exactement ce que ça donne. Une franco-marocaine, justement, elle a un double visage, des doubles standards. C'est, elle va s'adapter à son côté traditionnel et son côté moderne la contredit. Donc, ouais, tu vois, on a...
D'accord, je ne suis pas d'accord. C'est un double visage. Pour moi, ce n'est pas une hypocrisie. Ou là, c'est des contraintes. Qu'il y a des contraintes.
Exactement, je ne suis pas d'accord non plus. Tu as quand même dit que tu as l'hypocrisie. Je n'ai pas dit hypocrisie. J'ai dit ouais, juste que c'est non, un mix inhomogène.
Ouais, je retire. C'est pas... En fait, c'est... pour moi, ça ne va pas de pair. Ça n'a pas de sens. Tu vois
un petit...
ça n'a pas de sens ou ça c'est...
Non, non,
mais c'est... Tu veux rien te faire.
Moula qui a dit ça. C'est... Je pense que c'est Marwan qui... Mais bon, il y a quelqu'un qui a dit que c'est... Mais... Mais d'un côté, je comprends ce que vous dites. Ça donne واحد la personne li composée de faire ouais, je l'ai contradictoire. Ça c'est vrai. A dit Kaina. Mais بالنسبة لي انا c'est juste le fruit d'une de compromis. Tu as deux cultures qui clashent sur certains sujets. Donc tu prends داكشي اللي تقدر تاخذ من chaque culture en gardant les contraintes des autres. Tu veux pas vivre. هو هذه c'est une question philosophique générale. ما كان عيشو
de manière. اسمح لي
Oui.
Je veux juste rebondir sur ce point. À mon avis, ça, c'est la preuve que avoir une relation multiculturelle ne signifie pas vraiment qu'une des deux personnes doit complètement lâcher sa propre culture. Et aide les deuxièmes générations, ou là, aide les franco-marocains, les hispano-marocains, on m'a vu qu'il y a l'INA. ملي تلاقى مغربي مع فرنساوي ولا فرنسا ولا مغربي مع فرنساوي شنو خرج واش واحد فيهم فعلا زعما gave up on his culture ولا لا وهاد لي فرانكو ماروكان اللي هو ليكزامبل لو بلو كومون اللي عندنا ما بين المغرب والاوروب كيبان لك بلي دون لا بلوبار دي كا ما كاينش واحد من لي بارون طلق لا كولتور ديالو كامله كل واحد فيهم كان كي انسيري دي برينسيپ لي سيرتينمون puisque par exemple ملي كتلقى ان انفون لي تزاد فرنسا Forcément, les contraintes sont plus fortes pour la culture française, pour la culture marocaine plutôt. La plupart des cas, les gènes dominants sont les gènes français, mais les gènes marocains.
Je suis d'accord avec
ça. La réalité, elle prouve le contraire. Elle prouve le mélange. Le mélange, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment... هذيك لاكسبتابيليتي لاكسبتابيليتي ديال انت شنو هو الحد اللي كتحطو اللي ما يتقاسش عندك حنا المغاربه راه عندنا واحد الحد ما كيتقاسش وما انا ما عرفتش واش عبد المولى ولا مروان اللي كان الى فيكو اون اكسبيريونس دو 2 ans avec une personne dans le même foyer راه سي اون بروف بلي حنا المغاربه الوقت اللي كتقيس لينا واحد الحد ديالنا وداك الحد راه سي با فريمون كومون انتر توت لي بيرسون راه سا فاري دون بيرسون دا ماروكان ان اوتر اون فوا كتقيس لينا داك الحد كتولي كتكلاشي فيه صافي كنقول لك حبس ما غاديش تزيد يا اما لوتر بيرسون غتقول لك صافي جو ريسبكتي ليميت ولكن انت هي غتبقى تعطيك داك لا ليبرتي اللي عطيتيها غتبقى تيكسبريمي فيها بلا كولتور ديالها اولا غتقول لك انا ما غاديش نتنازل و سان كونتينيو با و لا بروف هي لي زونفون فرانكو ماروكان كتلقاه شاد شويه الدين وما شادش شويه الدين شويه ليبراليست شويه تراديسيونيل كاين داك لو ميلونج دونك سي با هادي سي اون ريبونس على كيسيون اللي كانت قبل ديال واش
الا سمحتي لي بوغ روبوندير ما جو بونس كو سورتو ان اوروب ليدوكاسيون ليدوكاسيون دي زونفون
مروان
ما كترجعش لا باردون وي
جوست ان بيتي تروك قبل ما نخليك تكمل بقى لنا واحد 10 مينوت اورايت ونسالي خصني نتحرك انا ابخي 10 مينوت غير باش نكونوا خفاف ضراف في فلاف يلا سير على الله
اوكي و فيت في جي 3 بوان فيت في انا خصني نمشي صراحه الاولى سي كو نورمالمون ان اوروب سورتو كو الدراري راه ماشي انت اللي كتربيهم راه كتربيهم الدوله كتربيهم الدراسه ما كاتيوتي باس فريمون با سي طون افيك pour le transmettre assez de valeurs l'un à l'autre, tu vois. Donc, mariage mixte ou pas, c'est vraiment pas le cas. Surtout, les pays scandinaves ou l'Allemagne aussi, c'est que vous voulez que je compare, quand tu lis le kindergarten, qui est à Timaya, qui doit se mettre à Kamel, qui dit que tu fous à quelques heures, dans le chemin au Kines. Donc, il est aussi le riche, il y a des dérégés, il y a même une caramel qu'on a fait. Donc l'influence des parents sur les enfants ici, c'est plutôt l'école et Katarbel, ou la société, ou d'oula en général. Ou le craft flippé scandinave appartient à d'oula, il ne t'appartient pas vraiment.
Tu viens de dire, même pas 5 minutes, que les franco-marocaines, c'est le terme, elles ont un double standard ou une double facette. Un dôme des caractéristiques marocaines ou des caractéristiques françaises. بما انهم تربوا في الدوله ديال فرنسا ياك
لا ولكن
الدوله اللي كتربي لك ولادك غير اسمح لي نكمل لا كيسيون والدوله اللي كتربي لك ولادك واش نورمالمون انا ما كندويش على شنو كاين نورمالمون ما خصش هذيك لا بيرسون تخرج ان سيتويان فرونسي لندا.
لا واخا هكاك فرنسا حاجه اخرى. فرنسا هي دي كومينوتي، هي كومينوتي.
اشرح لك انا واحد الحاجه اللي زعما بيرسونيلمون ما كتعجبنيش، هو اننا حنا المغاربه وانا موسي كنطيح في هذا الفالسي اللي هي الريدكسيوناليزم، اننا كنحاولوا نريدكس نشدوا بزاف دي سيتوياسيون لي كبار بزاف وفيهم بزاف لي كا ايتودي و بارفوا سي ميم دو كا بار كا، وكنحاولوا نلقاو اون ريبونس كي باس بارتو.
بيرسون واحد الحاجه،
حنا المغاربه حارين بيني وبينك، شي بيني وبينك المغاربه حارين، واخا دير اللي درتي ضروري غيدخل لك شويه.
دو ان جو با جينيراليزي، دو باش نرجع للسوجي ديالنا حيت انتركولتورال ديتينغ قبل ما نمشيو للدراري مع شنو فيت في جو جو تيغ كو اهم حاجه في الانتركولتورال ديتينغ سي لانجويج، ازو لانجويج و لوف لانجويج. كاين فرق ما بين لانجويج لا لونغ اللي كتهضر بها انت والبارتنير واللوف لانجويج. لوف لانجويج حاجه اخرى، ما كيفاش كيعبر هذا البارتنير على لافيكسيون، واش بالماكله بحالنا بحال دوطخ كولتور حتى هما بحال لي بريزيليان بحال لي تفون. كتسمعوني؟ نو
كنسمعك. لا انا جبولي جوست الشيء اللي قال عبد العالي حيت ما متفقش معاك استاذ، ما يمكنلكش تهضر على شي موضوع الا كنتي كتهضر بوكاب باركا. الا جيتي تقول
لا ماشي انا نهضروا بوكاب باركا
كاع نو ما قلت لك غتقول لي لا وا سا دي بون على حساب يفو بروندر ديما كتو في ان بو دو ريديكسيونيزم باش تهضر على ان سوجي دمانيير جلوبال باش تحاول ادابتي.
غير هو خصها تكون واحد الكونسيستنسي في لي زيد وصافي، غير هادشي اللي كنبغي نعرف.
اون تران فير اون تيز فهمتي، راه كان شادين ستون وصافي. مي انا شكو داكور افيك هادشي اللي قال مروان الصراحه، جو لي فيو ان توكا ابري سا ريست هادشي كيبقى ديما سوبجيكتيف. مي فهمتك انت شنو بغيتي تقول، دون السونس وكاين ديما كاين دي زيكسيبسيون، يمكنش تهضر على اون كولتور اون جينيرال ولا حتى فاش كتقول لي فرانكو ماروكان راه سافو غيان دير، كاين بزاف ديال تري. ولكن فاش كتهضر على ان سوجي اون جينيرال كتجينيراليز واحد شويه بوغ افوار كلكو دي زيدي جلوبال، يعني حاول تطرق لذاك لو سوجي حيت سينو ما عمرك
كومبليتمون. غير انا كانت عندي راه لا كيسيون هي اللي قلت يافي غير واحد الانكونسيستنسي كانت باللي كان واحد ليدي كي لافي اكسبريمي ومن بعد كانت اون ايدي كي ان تي بو كونتراديكتوار سي تو
وصافي. ماشي مشكل، حنا دابا شادين السؤال. اوراك
مرحبا
الدراري. انا بغيت نمشيت كيسيون اللي باش نكملوا هذا اللايف. دابا ايماجيني وجا عندكم شي واحد ليت سي خوكم الصغير ولا اختكم الصغيره ولا وريبر ان شاء الله، سولك قال لك اوكي
فهاد خويا الصغار كيتفرج في اللايف راه معنا دابا كنسلم
عليه وكنسلموا عليه يعني بار. تصور داك خوك الصغير ولا وريفر شي اون بيرسون اللي هوز لوكين اب تو يو فور ادفايس وقالت لك اوكي انا ام كونسيدرينغ ايتينغ سامون اللي جاي من ان اوتر باي، اش بان لك كيسكو تو لور ديري؟ نبداو بعبد المولى حيت شحال هادي ما هضر.
Oui, donc on a dévié un peu du sujet, on a revu la question. Ouais, donc j'en étais anaclimat avec les différences. Je vais répondre à ta question. Les différences multiculturelles, ça apporte une difficulté supplémentaire, une très grande difficulté même, tu vois. Donc, d'actuellement, tu as dit drabe à l'maghrébière, drabe fois 10 avec une personne d'une autre culture. C'est tout, on dit d'abord le résumé. Donc, est-ce que ça marche ou pas? Oui et non. Je me posais des questions, des statistiques. ولقيت في المغرب دابري دوني عندنا في المغرب يا بين 5000 ماروكان باران اللي كيتجوجو دي زيترانج، يا بين 5000
5000
على 38 مليون على 39 مليون tu vois c'est rien c'est une goutte d'eau et sur le c'est je crois les deux tiers sont des femmes et le un tiers sont des hommes du coup donc il y a à peine je crois 1500 marocains qui sont mariés des étrangères par an au Maroc et je crois que c'est une statistique qui est parlante vu qu'on voit quand même de marocains qui sont à l'étranger.
Des étrangers ou des étrangères qui déroulent
le bruit de fond.
Ouais, ça doit être Marwan. Ah là, c'est bon. قلت لك واخا لو شيفر كيبان لك هابط، مي جو بونس كو لا بلوبار ديال المغاربه اللي كيتزوجوا مع دي زيترونجير مع دي زيترونجير كيتزوجوا على برا ما كيتزوجوش في المغرب. Donc, ils sont pas utilisés.
On peut gagner, doubler, tripler le chiffre. Voire même, quand je vois le chiffre x10, ça reste quand même infâme. Je
Mais, ouais, mais dans toutes les cultures, l'arabie dit les gens qui jouent avec les gens de bled. Tu vois?
Ouais, généralement, je trouve.
L'idée un peu, tu sais, quand on était plus jeune, quand nous qui goulouna, c'est quoi le truc qui s'oppose, je sais pas quoi là, les différents. Ouais, mais en gros, l'idée, c'est qu'on est attiré par les gens qui sont différents. Ouais, mais statistiquement, c'est pas vrai. Statistiquement, Bladum, il est attiré par des gens qui lui ressemblent beaucoup. Arlabi,
Oui,
il
bien
se
sûr.
met en couple avec des gens, même là, les caractéristiques socio-économiques, le niveau d'éducation, la couleur de peau, les croyances religieuses. Au final, tu te mets à des gens qui te ressemblent bizarres.
Exactement. Donc, j'ai fini par revenir à la marocaine. Pour moi, c'était marocaine ou rien. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans un autre live, mais le retour. Le retour à la marocaine, il est compliqué, surtout quand tu as vécu avec des étrangères assez longtemps. Ça, c'est un autre débat. Vraiment, ce qui se passe chez nous, la sphère du dating au Maroc, c'est j'ai découvert l'envers du décor.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est énorme.
Positif ou la négatif?
Bon, à mon expérience, miraculeusement, elle est positive. Je dis bien miraculeusement, entre parenthèses, tu vois. Mais je peux te dire que je l'ai échappé belle. La vérité, je l'ai échappé belle. Tu sais, quand tu arrives de l'étranger, quand tu as été des étrangères, tu as vécu des étrangères, tu as dit, de la mentalité, de la naïveté. Tu te prends une balle direct dans la tête, tu ne survis pas.
Kaboul, ah, t'es
Qu'est-ce?
parti Kandahar.
Wallah, ce qui se passe dans la société marocaine, vraiment, il est compliqué. Il y a de la dépravation, de la perversion des valeurs. Le Maghreb, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est compliqué. On recherche pas, même si le Gaouria qui va t'aimer pour ce que tu es, pour ce que tu dégages. Certes, je suis pas en train de généraliser, mais miraculeusement, ça s'est bien passé pour moi. Il y a des Marocaines qui sont excellentes, tu vois. Les Marbiettes, en tout cas, voilà. Ah, raison, je vais aller ça, mais franchement, je m'en fous, tu vois. C'est pour un stade, moi, je suis là pour dire, pour donner mon retour d'expérience tel qu'il est.
OK.
Mardin d'un côté, ni d'un côté, ni d'un autre. Bon, le retour à la marocaine, ça c'est une autre chose, c'est un autre sujet. Est-ce que maintenant, ce que je conseillerais à mon frère d'abord, ou à ma soeur, peu importe, est-ce que c'est de sortir avec une personne d'une culture différente? Moi, je dirais oui, parce que c'est une expérience que tu dois vivre. Est-ce que j'y crois? Non. Est-ce qu'il faut la vivre? Oui. Donc, et puis ça va t'apprendre beaucoup sur qui tu es. C'est ta propre culture. Tu vas poser des questions que tu t'es jamais posées. Mais je préfère clairement une Marocaine. En tout cas, c'était un critère, mais c'était quelque chose qui est très important pour moi. Une Marocaine qui a vécu à l'étranger, ou là qui a au moins voyagé à l'étranger. Parce qu'il y a une très grande différence entre une Marocaine qui est au Maghreb qu'une Marocaine qui est à l'étranger, ou la Marocaine qui est à l'étranger. Parce qu'il y a des choses, les je suis en mode, mais t'es qui? Tu sors d'où? Tu vois ce que tu goûtes?
OK.
Donc voilà, ça c'est très important.
Alright. Mais je sens que Kane bizaf mais c'est à
Ah oui, il y a beaucoup
peut-être
d'épisodes.
se faire un truc. OK, Marwan, la même question.
Oui. Ok, شنو نقول خويا؟ خويا ديجا كيتفرج فينا راه عارف ديجا درنا في هذا السوجي جو بونس. شنو نقول دابور سي كوا تون موتيف بور aller chercher un couple mixte؟ Ouais, juste par critère d'élimination, juste parce que tu veux plus de Marocaines, donc tu élimines les Marocaines et t'as ce qui reste. Ou là, tu عايش في بلاصة où il n'y a pas de Marocains, pas de Marocains, donc هادشي اللي عندك هادشي اللي عطا الله. Et donc, même ça, ce n'est pas vraiment un grand motif, et d'abord, tu peux commencer une relation à distance ou dire regroupement familial, c'est particulier. Mouhim. Ou là, est-ce que tu es vraiment curieux? Il faut avoir beaucoup de curiosité dans un couple mixte. Ça veut dire, quand tu as un partenaire, tu as la culture, le background, le choc qui brille, le musique qui est sur l'âge. Elle qui fait ce qui apporte à l'affection, surtout ça c'est très important. Love language fait un culture fait un couple mix, c'est hyper important. Normalement, quand tu connais ça, il y a
في واحد troisième langue peut-être انت كتهضر بالدارجه وهي يمكن كتهضر بال bon on prend par exemple l'exemple d'une brésilienne هي كتهضر بالبرتغيز انت كتهضر بالدارجه دونك كتلاقاو انت وياها ديك ميت مي هالف واي في لونغلي كتهضر انت وياها بالانجلي لا بيرسوناليتي ديالك بالانجلي راه مبدله و بيرسوناليتي ديالها في لونغلي راه مبدله دونك يو ميسين اون ا لوت اوف ثينكس حيت ما كتهضرش بالبرتغاليه حيت ما كتهضرش مع لا لونغ ماتيرنيل ديالها Donc il faut trouver une love language commune. Donc peut-être si je fais un petit peu la comparaison entre une brésilienne et une allemande. Brésilienne, elle est très très tactile, elle est très dans le contact, surtout les quand tu es ou chabia ou harbia, surtout les quand tu es dans cette favela. Donc il faut poser des questions, faut être curieux, faire une kbrat, faire une tarbat, je m'en houma, faire une blasa. Ou est-ce que tu m'as le bossa nova, est-ce que tu es dit tu es tu comme le muhim. Où tu t'intéresses à la culture, c'est intéressant. Plus il faut être curieux, il faut s'intéresser à la culture des autres. Une allemande, c'est plutôt vraiment flou le berdash. Oui, pas très tactile. Ça a besoin de l'avoir sur le circuit vraiment des semaines. Ou une fois que le circuit, que tu crafes, que tu cas, que tu smoutes, mais avec des sages. Ça c'est autre chose. En réalité, là où tu es allé à la cara, il a été dit une situation. A dit la cara, il a dit quelque chose. A dit tu fais bien, tu termes à flou, tu dis flou, tu vois. البلان ديال اللي قلت لك ديال لا لونغ جي رماركي سورتو كنت كنخرج مع واحد الشاطا كي هالف بريتيش هالف جيرمان دونك فاش كنهضر معاه بالانكلي سي توت سي اون بيرسوناليتي فاش كنهضر معاه بالالمانيا سي توت اون اوتر بيرسوناليتي اي سا سا مي فاسيني سا مي فاسيني فريمون دونك جو بونس ف لا كولتور ف pour juste pour résumer fais un couple mix c'est quoi ton motif علاش مشيتي تقلب سي جو باسكو سي اكسيتون باغي تحيد عليك ومن بعد ترجع للمغربيه ولا مع شنو هو سي كوا فريمون طون موتيف فو اتر فريمون تري كوريوز كوريوز رونسيني سور لا كولتور ديز اوتر تروفي دي تروك ان كومون تروكي سورتو اتر كوريوز تعرف الباك جراوند ديال ديك الساطا منين وشنو كتبغي دير وكيفاش تربات وشنو كتسمع وشنو كتاكل اي توسا اي تروفي لوف لانجويج ان كومون دونك ميم با لانجويج اللي كتهضروا بها مي سورتو لوف لانجويج كيفاش كتعبروا على لافيكسيون تما جوج اي بي فوالا
تريز انتريسون واخا تيست اوكي لا سي بون سي تريز انتريسون هادشي اللي قلتي الساط سورتو سور لا بارتي ديال لو لانجاج انا هادشي جو لي فيكو بلوزيغ فوا tu es une personne différente je parle de l'arabie ou je parle de français ou je parle de l'anglais donc it's a really really good point Assad merci beaucoup Abdelali tu as l'honneur باش تسالي هذا اللايف هذا تعال الله
ايوا خويا كنشكرك على الشرف بعدا كنشكرك على الاستضافه الاخ عسو
مرحبا
انا تمي زعما تقدر تختصر في اون سول فراز هي communicate your expectations ودير واحد ثلاثه السطور تحت من communicate your expectations ديزا خصك تكون مسيتي الاكسبكتيشنز ديالك كوريكتلي عارف راسك شنو كتسنى و زعما موجد راسك شويه قبل ما تدخل ان intercultural relationship وثاني حاجه هي الكوميونيكيشن communication is very interesting زعما ان ديجا الكونسيبت ديال الكونت ديال كامل راه داوي على الكوميونيكاسيون وكاع لي سوجي اللي كدوي فيهم كنلقاو جينيرالمون بلي لا سوليوشن لا بلو افيكاس هي لا كوميونيكاسيون دونك في الانتركولتشرال ديتين خاص ضروري تبقى هذيك لا كوميونيكاسيون ولا تكون في ان نيفو بلو زيلفي كو دي ريلاسيون زعما في لا ميم كولتور حيتاش فريمون هي بوكو ا ديكوفرير اولا باش بنادم كيتقول صافي انا راه داكشي اللي كنشوفو في التلفازه ولا داكشي اللي كنسمعو ولا داكشي اللي قريت في الانترنيت هو لا كولتور ولكن خصك تشوف لانتربريتاسيون ديك لا بيرسون دو لا كولتور ديالها انا كيفما قلت لك جيتي افيك اون سويدواز وداكشي اللي كنت كنعرفو على السويد لا علاقه بداكشي اللي سمعت من عندها هي مختلف تماما على داكشي اللي سمعت من عندها على السويد ومختلف تماما على اي حاجه زعما فريمون كنقل الى دابا حليت جوجل وقلبت على داكشي اللي كتقول ما غتلقاش حيتاش فريمون ملي كتكون مع اون بيرسون surtout il a quand la culture vraiment très séparée des cultures libérées d'Alina après l'Europe de l'Est Sud-Amérique ado bad Alina bzef quasiment mfroqin Alina
oui
كتولي كتعيش بحال surtout الا ما كنتيش في البلاد عندهم كتعيش بحال جالس تما كاينه في البلاد حيت كتولي تعيش l'interprétation de la personne la culture ou l'interprétation de la vie quotidienne donc vraiment la communication elle est très importante واش غنقول شي واحد الا جا سولني واش يدخل في ان كوبل ميكست ولا لا، نقول ليه شوف اخويا انت خصك تحمل مسؤوليتك بجيش السودان. انا ريليشن شيب ادفايس، انا ماشي ادفايزر وماشي كابل ثيرابيست، كل واحد كيبقى هو. انا جاي يو ديز اكسبيريونس كي سون تري اكسيلانت صراحه، جاي يو 3 اكسبيريونس، جوج كانوا تقريبا غير باساجير، وحده هاد لا سويدوا زعما كما كانتش كورونا كره تلقاني دابا مجوج ودولت شي ولد في السويد، ولكن للاسف
درتها كورونا.
والله يا كورونا اخويا انا راه بالحق ندير على كورونا. ما علينا، واش غنشكر لي غولاسيون انتر كولتوريل دونك بيرسون؟ لا، ما زعما كل واحد خصو كيما قلت لك يكون عنده الاكسبكتيشنز يكومونيكيو ويشوف الريزلت اللي غيخرج ليه ديك الساعه. وطبيعه الحال اي لعبه كتلعب راه خصك تكون معول على الخساره.
اوكي 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 الدراري ميرسي بوكو. يا واحد الكومونتير قال لك سي تري انتريسون ديروا الميم لايف افيك لو بوينت دو فيمينا. اللايف اللي كان السيمانه اللي فاتت راه كانوا جوج ديال السطات دونك هضرنا شي شويه، مي الا كانوا شي سطات باغيين يطلعوا عاوتاني هذه المره نديروا نبقى انا كل سيمانه كندوي على هذا الموضوع.
عرفتي جبتي واحد الموضوع شائك باتشابي
زوين. اي ثينك اتس كاين بزاف ما يتقال فيه.
لا لا كاين بزاف، كاين بزاف
ضروري. واللي زوين حنا تفاصون شفناه في هذا اللايف سي كو كاين بزاف ديال لي سو كاتيجوري، فهمتي دغيا خرجنا من واحد الوقيته ونا ان بو ديفي من الموضوع، ولكن اون ميم طون هذا هو الموضوع، لان كاين تيلمون دو شوز ا دير، تيلمون لا ريليجيون الدراري، لا كولتور، لو لانجاج، الافكشن، تقدر عليه
بوندون. سكي سكي انتريسون دو كومبارير فهادشي كامل سي اون بارل بوكو ديترانجير اون كومبار دو ماروكان اوسي.
وي
قارب من داكشي اللي عندنا حنا ديجا. سي لا وسا دوفيان دو بلوز اون بلوز انتريسون، داكشي اللي عشتي مع الكاوريات وداكشي اللي عشتي مع لي ماروكان.
Et ouais, ça fait.
Je crois qu'il y a matière à discuter.
Non, non, mais ça me donne une idée pour les prochains lives. Merci beaucoup, Adelari. Malheureusement, c'est un peu de temps. Merci beaucoup, beaucoup, les gens qui ont été live. Vous avez eu your valuable opinions. Cool comment. Bon, je ne sais pas si je suis joué, mais it was really interesting listening to you guys. مرحبا بكم كون فولي. بون عبد العالي انت فايت جيتي في البودكاست دونك راك عارف راسك، tu es le bienvenu. انو عبد المولان نتوما فوزيت نوفو ولكن فوزيت لي بيانفونو فوق ما بغيتو داركم. نعاودو نديرو شي لايف سوغ هاد لو سوجي ولا سوغ ان اوت سوجي دايور، ماشي ضروري نهضروا على هادشي. ايوا ان ذا مين تايم كنقول لكم تهلاو في راسكم، بون سواري، بون كوراج اللي مازال خدام، اي لا بروشين فوا. ونخليكم مع واحد الموسيقى جميلة. يلا تهلاو.